Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšan i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih sat vremena. Pregled događaja koji obilježavaju petak 24. jul možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temama dana obrađujemo kako će se vlada Federacije Bosne i Hercegovine nositi sa nagomilanim ekonomskim problemima. Premijer Mustafa Mujezinović.
Mnogo se govorilo o tome da je federacija pred bankrotom. Šta vi mislite o tome?
Pa država nikad neće bankrotirati. Zadnje što staje to je država.
Radnički protesti u Srbiji učestali su ovog ljeta.
Direktori kompanije pokrali, 4 mjeseca nismo primali platu.
Zadužuješ se kod banaka, ovamo onamo da bi preživeli.
Protesti će biti masovniji, kaže za naš program sindikalni teoretičar Darko Marinković iz Beograda, jer se radnici bukvalno bore da prežive.
Ljudi gladuju, zastrašeni su za budućnost i došli smo u onu situaciju. Svaki dan živim kao pas ponižen bez hleba, znači samo se broj takvih slučajeva svakodnevno umnožava.
Iako je svoju prvu inostranu posjetu Jadranka Kosor imala Briselu, građani Hrvatske o bliskosti sa Evropom kažu sljedeće.
Mislim da u ovakvom stanju niko ne misli više na Evropu. Recesija da se dogodilo, ne znam, ja uopće ne pomišljam na Evropu ni na ništa, nije mi na kraj pameti, samo razmišljam o tome kako ću preživjeti.
Ne vjerujem ni da će biti išta od toga.
A koga ćemo đavla u njoj?
Da li optužbe za korupciju na račun hrvatske kompanije Konstruktor mogu dovesti do toga da crnogorska vlada raskine ugovor sa tom firmom za izgradnju autoputa? U opoziciji smatraju da ima razloga. Branko Radulović.
Nismo za autoput, ajde ih tako nazovem veoma blago, sa problematičnim ljudima sa hrvatske strane, bilo da su u pitanju njihov kredibilitet, njihova finansijska moć.
Ministar saobraćaja Andrija Lompar odgovara.
Taj argument, ako bismo iskoristili sada za raskid ugovora, taj koji ste vi jedini spomenuli u vašoj diskusiji, postoje neki problematični ljudi koji mi nismo identifikovali, on bi kvario čitavu proceduru toga tendera i mi bismo jednostavno na tenderu bili u vrlo nepovoljnom položaju.
Toliko u najavi, slijedi opširni pregled.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na početku o nesreći u Splitu. Službeni izvori u Hrvatskoj potvrdili su da je u teškoj željezničkoj nesreći kod Splita poginulo 6 osoba, a desetine ranjene. Izvještaj Gorana Vežića.
Identitet poginulih još nije poznat. MUP je potvrdio tek njihov broj.
Za sada raspolažemo s informacijom da je 6 osoba smrtno stradalo.
Neslužbeno se doznaje da je među poginulima i 2 djece. U naginom vlaku koji je vozio na liniji Zagreb-Split je bilo nešto iznad 100 osoba, uglavnom stranih turista. Inače, vlak je prije nego što se zaustavio na rubu provalije udario nekoliko stijena, čime je izbjegnuta još gora tragedija. U splitskoj bolnici proglašeno je izvanredno stanje, a građani se pozivaju da daju krv. U Rudinama iznad Kaštela je izbjegnuta još jedna nesreća, kad je na okupljene policajce, vatrogasce, novinare umalo naletjelo otkočeno vozilo Robel, koje služi za popravak tračnica, a s kojeg je skočio strojovođa. Na istom mjestu prije 33 godine u teškoj nesreći poginulo je 33 putnika. Tu je velika nizbrdica, vlakovi inače voze 50 km na sat, a očevici tvrde da je stradali nagibni vlak išao 100 km, pa se pretpostavlja da su mu otkazale kočnice. U blizini mjesta nesreće je splitski aerodrom, na kojem mjesto danas zabilježena drama. Avionu tipa Dash Croatia Airlines neposredno nakon polijetanja su se otvorila vrata prtljažnika. Pilot se spretno uspio vratiti na pistu. Među putnicima bila je i kompletna momčad splitskog Hajduka. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je da je u prvih 6 mjeseci ove godine realizovano oko 40% predviđenih aktivnosti iz akcionog plana realizacije prioriteta iz dokumenta Europsko partnerstvo, javlja Mirna Sadiković.
Špirić napominje kako se za ovako loš rezultat ne može kriviti samo Vijeće ministara.
Tražit će od svih institucija da se već sutra krene sa znatno bržom i konkretnijom realizacijom ovih obaveza. Smatram da je vrijeme da svi zajedno promijenimo pristup ka navedenim obavezama.
No, na ovaj Špirićev poziv reagovao je predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić, koji kaže kako Vijeće ministara treba povećati efikasnost svog rada.
U ovom trenutku parlament Bosne i Hercegovine na stolu u pisarnici, dakle u proceduri, nema ni jedan papir koji nije završio. Ni jedan. Dakle, mi kad bi stjeli sjedicu 7 dana da zakažemo, mi nemamo materijala, apsolutno ni oni koji se tiču europskog puta, partnerstva, niti bilo koji.
Iako je predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić optimistično izjavio da će uslovi za bezvizni režim biti ispunjeni do kraja septembra, a znatni pomaci biti napravljeni i glede uslova za evropsko partnerstvo, sudeći prema današnjoj raspravi na sjednici oba doma državnog parlamenta, rokovi će još nekoliko puta biti prolongirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Crnogorski parlament treba da da zeleno svjetlo za slanje vojnika u misije u Afganistan, Somaliju i Liberiju. Tim povodom je u Skupštini Crne Gore raspravljano o tome da li će to biti mirovne misije ili će vojska imati i neki drugi zadatak. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Misije u Liberiji i Somaliji imaju podršku svih političkih subjekata jer se radi o posmatračkim misijama, za razliku od Afganistana gdje se radi o visokorizičnoj misiji. Ministar odbrane Boro Vučinić tvrdi da će crnogorski vojnici biti u reonu najmanjeg rizika.
Imajući u vidu bezbjednosne prilike u Afganistanu i činjenicu da je ovo misija visokog rizika, predložili smo region Sjever kao njegov najbezbjedniji dio za učešće u mirovnim operacijama.
Opozicione stranke su se usprotivile odlasku vojnika u Afganistan. Tako je Srđa Brajović iz Pokreta za promjene pozvao ministra da sam stane u prve borbene redove. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije se također usprotivio odlasku u Afganistan kao zemlje u kojoj se gine, a opijum cvjeta.
Da smo stvorili milje pripadnicima vojske Crne Gore ovdje, ne bi se, vjerujte, niko njih javio da za 100 evra ide u Afganistan, učestvuje u lokalnim sukobima, što talibanskih frakcija, što narkomafije.
Strahinja Bulajić iz Nove Srpske demokratije smatra da će crnogorska vojska biti okupatorska.
Saziv Skupštine Crne Gore ući će u anale kao saziv koji je po prvi put u istoriji Crne Gore donio odluku da crnogorska vojska bude okupaciona.
U Afganistan će ići vojnici koji su se dobrovoljno prijavili. Imat će dnevnicu od 100 eura, a slanje vojske će biti obavljeno krajem januara iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U temama dana, kako smo već rekli, bavimo se ekonomskom situacijom u regiji. Za početak o tome kako će vlada Federacije Bosne i Hercegovine nositi se sa nagomilanim ekonomskim problemima u toj zemlji te ispunjavati preduzete obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu. Marija Arnautović o tome je razgovarala sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Mustafom Mujezinovićem.
Vlada Federacije preuzela je prve konkretne mjere štednje. Prodat ćete 8 vladinih auta. Šta je sljedeće?
Pa bilo je mjera i prije toga konkretni, dakle zaustavljen je prijem državnih službenika preko Agencije za državnu službu kao i namještenika. Sugerisat ćemo isto da uradi i kantoni i općine, jer tu je jedan nekontrolisan prijem ljudi koji dovodi do toga da budžeti nisu dostatni za osnovne funkcije, a kamoli za neke razvojne funkcije. Automobili su tek tako jedan usputni potez koji jednostavno se mora povući i očekujem da će i ostala ministarstva uraditi isto.
Šta će biti sa sporazumom vlade Federacije Bosne i Hercegovine i sindikata?
Pa mislim da smo vrlo blizu dogovora. One stvari koje su bile problematične za sindikata, to je pravna strana tih zakona, raskidanje ugovora zakonom, mislim da se može izbjeći i da se aneksom sporazuma, dakle općeg kolektivnog sporazuma, odnosno granskih sporazuma, može doći do rješenja koja MMF zahtjeva ukoliko želimo stand-by aranžman. Mislim da imamo i rješenje sa veteranskim populacijama, ali ono što je osnovna poruka, mora se štedjeti, mora se štedjeti.
Hoće li po vašem sudu ta štednja uticati na najugroženije kategorije u federaciji?
Pa štednja će utjecati donekle na fondove koji se pune iz doprinosa i poreza na plaće. Međutim, ubacivanjem sredstava stand-by aranžmana u privredu, odnosno u opticaj, u tokove novca, ona će doći i do privrede, prema tome doći će i do uvećanja potrošnje, a time će se kompenzovati ovi udari koji se očekuju na fondove. Isto tako postoje i druge mjere, ali samo pod uslovom da je budžet stabilizovan i da imamo normalne financijske tokove u zemlji.
Više puta ste ponovili da ćete uspjeti da ispunite sve uslove koje je Međunarodni monetarni fond stavio pred između ostalog vladu federacije. Koliko toga je još ostalo da se uradi?
Pa mislim da nemamo puno, imaju ta dva uslova, to su štednja na plaćama i štednja na određenim davanjima, kod veteranskih davanja cijela javnost govori o tome i svi to znaju da određeni broj korisnika tih prava nemaju pravo na to jer nisu iz te kategorije. I ako se uradi sveobuhvatna revizija koja je do sada upravo davala obrnute rezultate, povećavala broj korisnika, ako se ona uradi na ispravan način, onda ćemo doći do stvarnog broja, a da nećemo morati smanjivati visinu davanja veteranskim populacijama.
Hoćete li eventualno predložiti umanjenje plata parlamentarcima u federalnom parlamentu?
Nismo mi ti koji trebamo odlučiti o visini, ali u skladu sa onim što MMF traži, sve budžetske stavke se moraju smanjiti za 10% kada je u pitanju javna potrošnja. A konačni rezultat treba da bude dobrobit za sviju, a to je stabilizacija budžeta, stabilizacija potom i privrednih i financijskih tokova u državi.
Pitanje za kraj, mnogo se govorilo o tome da je federacija pred bankrotom. Šta vi mislite o tome?
Pa država nikad neće bankrotirati. Zadnje što staje to je država. Mislim da su to riječi upozorenja finansijskih stručnjaka, ali kakva je razlika između bankrota i situacije da ne možete isplatiti plaće onima koji su radili. Dakle, situacija je zaista teška i po hiljaditi put treba ponoviti, bez stand-by aranžmana u situaciju u kojoj smo dovedeni, mi jednostavno ne možemo. Dakle, stand-by aranžman, alternativa je vrlo crna, vrlo mračna i ne bih volio da je proživljavam, a kamoli da budem na čelu vlade.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović, a sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A učestali radnički protesti u Srbiji ovog ljeta se događaju znatno prije vruće sindikalne jeseni, kada se zaposleni obično masovno pobune. Sindikalni stručnjaci procjenjuju da će biti sve većih problema sa radikalnim izlivima nezadovoljstva, jer se sve veći broj radnika u Srbiji, pored borbe za socijalnu sigurnost, najčešće bori samo da preživi. Iz Beograda naš reporter Zoran Glavonjić.
Direktori kompanija su pokrali, 4 mjeseca nismo primali platu.
A socijalno staž 700, ništa nije uplaćeno od početka godine.
Nemamo leba, bukvalno dere u sekundu, struju, telefone, vodu.
Dvoje dece, jedno školsko, jedno u vrtiću, kako bi živjeli očaj.
Zadužuješ se kod banaka, ovamo, onamo da bi preživjeli. A poslije kako ćeš vraćati, to je pitanje.
Ni vrućine od preko 40 stepeni ovih dana nisu bile prepreka da na ulici izađu radnici loše privatizovanih firmi, pa je tako bilo i u Beogradu sa zaposlenima u Ikarbusu. Pored njih, samo u posljednja 3 dana protestovali su i građevinci i tekstilci u Nišu. Talas radničkog nezadovoljstva počeo je još mjesecima ranije, pa je samo u prvoj polovini godine održano više od 20 štrajkova u kojima je učestvovalo 20.000 ljudi po celoj Srbiji od Subotice do Vranja. Darko Marinković, profesor na Beogradskom univerzitetu i sindikalni teoretičar, izjavio je za naš program da su sve češći protesti posljedica loših privatizacija koje su radnike dovele u katastrofalan položaj, dotle da su im uskraćena osnovna ljudska prava.
Ljudi gladuju, smatraju da nemaju budućnosti i došli smo u onu situaciju, svaki dan živim kao pas ponižen bez hleba, bez nade da me deca pitaju šta će sutra dan da jedu. Znači, samo se broj takvih slučajeva svakodnevno umnožava. Nastavak ovakve politike bez strategije, bez budućnosti, vodi sve masovnijem izlasku ljudi na ulice i po principu spojenih sudova, kumuliranja energije jednoga dana to može prerasti u mnogo opasnije i u mnogo radikalnije vidove socijalnog i industrijskog konflikta.
Prema podacima Samostalnog sindikata Srbije, koji okuplja oko 500.000 članova, zbog neplaćanja doprinosa poslodavaca oko 80.000 ljudi u Srbiji uskoro će ostati bez zdravstvene zaštite. Dušan Vuković, potpredsjednik Samostalnog sindikata, za naš program kaže da je srž problema u tome da ne postoji sistem, kao ni opšti ni kolektivni ugovori kojima bi se regulisale obaveze poslodavaca i radnika.
Ovi buntovi su posljedica stanja socijalnog rata, ne socijalnog mira, u kome poslodavci zaista rade kako god hoće. Veoma necivilizovano se ponašaju i prema radnicima i prema državi. Podaci da je budžet uskraćen za stotine milijardi dinara, neuplaćivanja penzionog, zdravstvenog, poreza i tako dalje, je samo rezultat da država ne želi da uspostavi prave mehanizme, konsekvenci.
Na ovu temu želeli smo da čujemo mišljenje nadležnih u Ministarstvu rada i socijalne politike Srbije, ali nam je rečeno da trenutno niko nije dostupan. Povodom godinu dana sadašnje srpske vlade, premijer Mirko Cvetković govorio je o svetskoj ekonomskoj krizi, koja je prema posljednjim podacima uticala na 70% građana Srbije i tom prilikom rekao da ipak idu bolji dani.
Možemo da konstatujemo da smo nakon početnih izrazitih teškoća uspeli da pre svega stabilizujemo finansijski sistem. Drastični pad industrijske proizvodnje zaustavljen je negde u martu mesecu i očekujemo da će polako doći do oporavka. Ja iskreno verujem da je najgore prošlo i da se nalazi iza nas.
Ali evidentno je da su cene i troškovi života otišli previsoko, a da sa druge strane jedan broj radnika ne prima plate i da nema mogućnost da ode u penziju. Isto kao što je činjenica da je tek 8 godina od demokratskih promjena 2000. u Srbiji usvojen zakon koji obavezuje kupce preduzeća da dokažu poreklo novca. Darko Marinković smatra da je stanje u kom su radnici daleko od socijalne sigurnosti velikim delom posljedica problema države sa kriminalom i korupcijom.
Slušam naše ministre koji povodom tih radničkih pobuna kažu pa imamo problema sa poslodavcima, odnosno sa novim vlasnicima koji ne ispunjavaju uslove iz ugovora, pa naravno kad prodaju kriminalcima, čemu se mogu nadati. Mi smo napravili latinoamerički sistem koji se i dalje produbljuje, dok se jedni enormno, bezobrazno i svire pobogate, drugi gladuju.
Sindikalni lider Dušan Vuković sa pesimizmom gleda na radničku budućnost u Srbiji i veruje da bi sadašnje stanje svaka odgovorna država morala da shvati kao posljednju opomenu.
Po meni je ovo sve posljedica odsustva i političke i ekonomske volje. Mislim da smo ispustili jedan period unazad nekoliko godina, posebno pre nagoveštaja ekonomske krize, kada je trebala da preseče i da više nekome ne bude majka, drugome maćeha.
Prema podacima sindikata, od 2000. godine do danas bez posla je u Srbiji ostalo 300.000 radnika. U 2009. i u odnosu na kraj 2008. zaposleno je 40.000 ljudi manje, dok se prosječno mjesečno otpušta oko 2.500 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A pritisnuti ekonomskom krizom i problemima, hrvatski građani zadnjih sedmica i ne spominju više Evropu. Posjeta premijerke Jadranke Kosor Briselu u četvrtak ocjenjuje se samo važnim simboličnim gestom, bez ikakvog pomaka, pogotovo što čelnici Evropske unije i dalje peru ruke od slovenske blokade hrvatskih pregovora. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Mislim da u ovakvom stanju niko ne misli više na Evropu. Recesija nam se dogodila, ne znam, ja uopće ne pomišljam na Evropu ni na ništa, nije mi na kraj pameti, samo razmišljam o tome kako ću preživjeti sa dvoje djece, evo ga, sa mužem invalidom koji ne dobija nikakva primanja od države ni ništa i kako ću sa svojih 3200 preživjeti, kupi djetetu knjige koje sad školarac i sve. Uopće me Evropa ne zanima.
Ne vjerujem ni da će biti išta od toga.
A koga ćemo đavla u njoj?
Novinar Novog lista Branko Mijić.
Pa mislim da je Evropa jučer u susretu sa Jadrankom Kosor pokazala, odnosno nastavila tu svoju hladnoću spram Hrvatske i jednostavno Europska unija čeka najprije da Hrvatska riješi svoje unutrašnje probleme, a onda da pokuša se dogovoriti sa Slovenijom. Dakle, mislim da je za Hrvatsku trenutno Evropa u drugom planu, previše imamo aktualnih i vlastitih problema od kojih nas boli glava, da bismo mogli još trošiti energiju na jedan uzaludan posao koji se takvim do sada pokazao, kao što su pregovori sa Slovenijom.
To što je hrvatska premijerka Jadranka Kosor za svoj prvi službeni posjet odabrala Brisel ipak ima važno simboličko značenje, ističe profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
Jer je on zapravo jedan signal da Hrvatskoj je stalo da se to nastavi. Prema tome, u simboličnom smislu to je korektan potez, ali naravno on u praktičnom smislu nije ništa promijenio. On nije daleko od kurtoazne razine poruke, a šta će biti na jesen to ćemo vidjeti kad se nastave akcije švedskog predsjedništva.
No u cijeloj toj stanci i blokadi, zaključuje Mijić, hrvatska javnost se od Europe poprilično hladi.
Pa Hrvatska se usijava sama u sebi, a hladi se spram Europe, jer vidi da sva ona očekivanja i lažna obećanja jedne politike kako će nam pristupanje Europskoj uniji donijeti blagostanje i riješiti sve naše probleme, da se u jednom trenutku naprosto razbilo ko mjehur od sapunice.
Izvjestitelji iz Brisela govore da će Ljubljana sutra blokirati još jedno poglavlje koje je Hrvatska dovršila i trebala sutra zatvoriti, a riječ je o slobodi kretanja radnika, jer se i u tom zakonu spominju 4 pogranična sela u Istri, što je za Sloveniju sporno. Profesor Grubiša.
To je dosljedno izvedena slovenska nedosljednost, drugim riječima vidi se da će to biti zapravo i njeno ponašanje na jesen. A činjenica je da je Europska unija još jedanput potvrdila svoj krivi stav, da je to bilateralno pitanje Slovenije i Hrvatske, što nije po mojom mišljenju. Zatome, to ponašanje nije moguće prevladati osim, naravno, diplomatskom koncentriranom akcijom na multilateralnoj razini, ali i na bilateralnoj razini. Kao se rekao Churchill, it's better yo, yo, yo than war, war, war. Bolje je bla, bla, bla nego rat, rat, rat.
Pomoćnik glavnog urednika Novog lista Neven Šantić.
Pozicija Hrvatske što se tiče samog ulaska u Europsku uniju, odnosno okončanja ovog pregovaračkog procesa, nije nimalo ružičasta. Mislim da ni ovaj premijerki posjet Briselu, bar za narednih nekoliko mjeseci, neće ni za milimetar ubrzati. Mislim da je u ovom trenutku građanima Hrvatske Europska unija, neću reći zadnja, ali recimo druga, treća ili četvrta rupa na svirali.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
U Hrvatskoj je otvorena afera koja indirektno ima veze i sa Crnom Gorom. Naime, konstruktori IGH koji su u Crnoj Gori pobijedili na tenderu za gradnju autoputa Bar Boljare optuženi su za umješanost u navodno težak slučaj političke korupcije na račun hrvatskih građana, a u interesu uskog kruga ljudi povezanih sa vladajućom Hrvatskom demokratskom zajednicom. Da li te optužbe i brojne prethodne kontroverze u vezi sa pobjednikom na tenderu za gradnju prvog autoputa u Crnoj Gori treba shvatiti kao ozbiljan signal za opreznost. O tome iz Podgorice Esad Krcić.
Hrvatske firme Konstruktor i IGH su na međunarodnom tenderu dobile posao izgradnje prvog crnogorskog autoputa koji će od Bara do Boljara zapravo povezati Primorje i krajnji sjever Crne Gore. Crnogorska javnost pak nije upoznata sa reputacijom ovih preduzeća koja su sada optužena da su zloupotrebljavajući povjerljive informacije jeftino kupovale zemljište na ostrovu Pelješac koje će izgradnjom mosta, na čemu će opet raditi baš ove dvije firme, višestruko poskupjeti. Od stanovnika Pelješca se otkupljuje poljoprivredno zemljište po bagatelnoj cijeni od 3 eura, a kasnije će se preprodati po daleko većem iznosu, čime će se osigurati profit ne u milionima, već u nekoliko milijardi kuna, kaže Željko Jovanović, predsjednik Antikorupcijskog vijeća Hrvatskog parlamenta.
Krupni kapital u kojem su interese našle najveće građevinske tvrtke u Hrvatskoj, IGH, Konstruktor, zajedno sa interesima HDZ-a, imao je za cilj obogatiti uski sloj ljudi u Hrvatskoj, prije svega onih koji su u vezi sa Hrvatskom demokratskom zajednicom i na taj način na grbači građana Hrvatske ostvariti ogromni profit.
Nedavno se u crnogorskoj vladi javila sumnja da Hrvatski građevinski konzorcijum koji predvodi splitski Konstruktor neće biti u stanju da obezbijedi dogovorena sredstva za gradnju autoputa. U Podgoricu iz Hrvatske nije stigla bankarska garancija za prvu dionicu autoputa od Podgorice do Mateševa, pa je ministar pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija Andrija Lompar rekao da se u vladi razmišlja da izgradnja počne na jesen, čak i ako hrvatski konzorcijum osigura samo polovinu novca. Međutim, predsjednik uprave splitske kompanije Željko Žderić je poslao umirujuću informaciju da nema potrebe da vlada Crne Gore razmatra scenario prema kojem bi Konstruktor osigurao garanciju samo za polovinu ugovorom predviđenog iznosa za izgradnju autoputa Bar Boljare, jer ima još 6 mjeseci do početka posla. U opoziciji smatraju da ima razloga za zabrinutost jer smatraju da reputacija ljudi koji vode kompanije koje čine Hrvatski građevinski konzorcijum nije zadovoljavajuća. O tome je tokom današnje sjednice Skupštine obraćajući se ministru saobraćaja Andriji Lomparu govorio funkcioner opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović.
Nismo za autoput, ajde ih tako nazovem veoma blago, sa problematičnim ljudima sa hrvatske strane, bilo da su u pitanju njihov kredibilitet, njihova financijska moć.
Ministar saobraćaja Andrija Lompar je odgovarajući rekao da ne postoje argumenti za raskid ugovora sa Hrvatskim građevinskim konzorcijumom koji traži dio opozicije.
Taj argument, ako bismo iskoristili sada za raskid ugovora, taj koji ste vi jedini spomenuli u vašoj diskusiji, postoje neki problematični ljudi koje mi nismo identifikovali, on bi kvario čitavu proceduru toga tendera i mi bismo jednostavno na tenderu bili u vrlo nepovoljnom položaju. Takvih informacija koje imaju neki značaj za samu tendersku proceduru, mi nismo mogli nikako da cijenimo. Ja sa kontaktima koje sam ja imao, mogu samo da vam kažem da sve ono što smo dobili u finansijskom, tehničkom i svakom drugom smislu, konstruktor, odnosno konzorcijum hrvatskih preduzeća, prošao je sve provjere, nije bilo ni jednog razloga da se bilo koji od njih eliminiše.
Uz ime hrvatskog konstruktora vezuje se više afera o kojima se u Crnoj Gori sve više zna. Branko Radulović, Pokret za promjene.
A gledate ko je nama partner? Konstruktor, ABC da pljačke iz privatizacionere. Spremna tužba protiv Žderića zbog nezakonite privatizacije konstruktora. To je direktor konstruktora. Direktor konstruktora završi u katarskom zatvoru. Ovo vi ne znate, gospodine Lompar, šokantno, sve to ove godine, samo citiram naslove hrvatskih novina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
A pri kraju prvog dijela našeg programa još jedna zanimljiva priča. Među više od 350 studenata ljetnjeg međunarodnog univerziteta u Prištini su i 10 studenata iz Srbije, koji smatraju da je taj univerzitet primjer saradnje u regionu. Prilog iz našeg servisa na albanskom jeziku priredio za naš program Gzim Bađaku.
Među više od 350 studenata ljetnjeg međunarodnog univerziteta u Prištini su i 10 studenata iz Srbije, koji smatraju da je ovaj univerzitet primjer saradnje u regionu. Mladen Antonović, student iz Beograda, kaže da letni univerzitet omogućava stvaranje novih boljih odnosa između studenata različitih zemalja svijeta koji učestvuju u novom univerzitetu. Kaže da je veoma zadovoljan odnosima sa studentima sa Kosova.
Opinion in general for Kosovo, I strongly believe that there is much more work to be done, especially in the fields of rule of law and human rights.
Moje opšte viđenje Kosova je da snažno vjerujem da treba još mnogo toga da se uradi, posebno u oblasti vladavine zakona i ljudskih prava. Također najznačajniji posao koji treba uraditi je stvaranje boljih odnosa između Kosova i Srbije, jer bez stabilnosti nema budućnosti za naš, kaže Antonović. Tatjana Bogdanović kaže da je veoma zadovoljna što je deo ovog projekta. Učešće na univerzitetu koristi da nauči što više o pitanjima koja se odnose na obrazovanje. Ja sam očekivala nešto drugačije, ali je ispalo mnogo bolje nego što sam očekivala. Ovdje je vrlo dobro. Bili smo dobro došli. Susreli smo se sa ljudima iz različitih zemalja svijeta i naučili smo stvari koje nudi ovaj projekat, kaže ona. Slično misli i Vesna Sambargovan iz Makedonije, koja ističe da ovaj projekat nudi mogućnost da se nauči najrazličitije stvari.
We have a good relationship. I met many friends from Kosovo. They are very open with us, friendly.
Mi imamo izuzetno dobre odnose. Sreli smo mnogo prijatelja sa Kosova koji su otvoreni i prijateljski raspoloženi. Priština je grad koji ima dobre uslove za ostvarivanje ovog projekta, kaže Sambargovan. Organizatori međunarodnog ljetnjeg univerziteta sa svoje strane kažu da dobri odnosi između studenata sa Kosova i Srbije treba da budu primjer za dobre odnose dve susjedne zemlje. Zvaničnica programa međunarodnog ljetnjeg univerziteta u Prištini Ida Beriša kaže da je ovaj deveti po redu univerzitet stvorio bolje mogućnosti za studente koji u njemu učestvuju.
Studenta kapo smjeti da razum, promovite njom duke njeg univerzitete na veror, trećine pestane studenta.
Bilo je velikog interesovanja za učešće na univerzitetu. Trenutno je 351 student, od kojih su 70 iz zemalja regiona, 60 su iz Europe i drugih kontinenata, dok su ostali sa Kosova. Odnosi među studentima su veoma dobri i sve ide kako je predviđeno, kaže Beriša. Ona ističe da ovaj projekat nudi jedinstvenu mogućnost za širenje znanja i sposobnosti u različitim oblastima koristeći nove metode predavanja, kao i prisustvo studenata iz inostranstva. Međunarodni ljetni univerzitet u Prištini, najveći međunarodni projekat na Prištinskom univerzitetu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
I to bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ovo je program radija Slobodna Evropa. Mahira Šani, Mirjana Rakele i Biljana Jovićević vaši su domaćini danas. Na početku pregled događaja koji obilježavaju petak, 24. jul. U teškoj željezničkoj nesreći kod Splita najmanje 6 mrtvih, 10 povrijeđenih. Sa sadašnjim ustavom Bosne i Hercegovine neće moći u Evropsku uniju, poručuju u pismu Oli Rehn parlamentarcima te zemlje. Srbiju nejasno očekuje pandemija nove gripe. Nastavljeno suđenje burmanskoj opozicionarki Aung San Suu Kyi. Evropska unija i OEBS kritikovali tok predsjedničkih izbora u Kirgistanu. A u emisiji možete čuti kako će na krizu u Bosni i Hercegovini odgovoriti vlada premijera Mustafe Mojezinovića, kako su radnički protesti u Srbiji počeli znatno prije očekivanog, kako građani Hrvatske doživljavaju poruke Brisela od četvrtka, te zašto bi moglo doći do raskida ugovora za izgradnju autoputa Bar Boljare koji bi trebalo da gradi hrvatski konstruktor u Crnoj Gori. No, prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti, u studiju je urednica Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službeni izvori u Hrvatskoj potvrdili su da je u teškoj željezničkoj nesreći kod Splita poginulo 6 osoba, deseci su ranjeni, izvještava Goran Vežić.
Identitet poginulih još nije poznat, MUP je potvrdio tek njihov broj.
Za sada raspolažemo s informacijom da je 6 osoba smrtno stradalo.
Neslužbeno se doznaje da je među poginulima i 2 djece. U naginom vlaku koji je vozio na liniji Zagreb-Split je bilo nešto iznad 100 osoba, uglavnom stranih turista. Inače, vlak je prije nego što se zaustavio na rubu provalije udario nekoliko stijena, čime je izbjegnuta još gora tragedija. U splitskoj bolnici proglašeno je izvanredno stanje, a građani se pozivaju da daju krv. U Rudinama iznad Kaštela je izbjegnuta još jedna nesreća, kad je na okupljene policajce, vatrogasce, novinare umalo naletjelo otkočeno vozilo Robel, koje služi za popravak tračnica, a s kojeg je skočio strojovođa. Na istom mjestu prije 33 godine u teškoj nesreći poginulo je 33 putnika. Tu je velika nizbrdica, vlakovi inače voze 50 km na sat, a očevici tvrde da je stradali nagibni vlak išao 100 km, pa se pretpostavlja da su mu otkazale kočnice. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Europski povjerenik za proširenje Oli Rehn danas se zbog iznenadne bolesti nije mogao obratiti zastupnicima i delegatima parlamenta Bosne i Hercegovine, ali im je uputio pismo u kojem izražava žaljenje zbog toga, kao i tekst govora koji im je trebao usmeno prezentirati. U pismu između ostaloga stoji da je zatvaranje ureda visokoga predstavnika stvar političke zrelosti, te je poručio i da ustavne reforme nisu uvjet za zatvaranje OHR-a niti za apliciranje za europsko članstvo, ali su važan dio pristupnog procesa jer se Bosna i Hercegovina sa sadašnjim ustavom neće moći pridružiti Uniji. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić izjavio je danas da je u prvih 6 mjeseci ove godine realizirano oko 40% predviđenih aktivnosti iz akcijskog plana realizacije prioriteta iz dokumenata Europsko partnerstvo, javlja Mirna Sadiković.
Špirić napominje kako se za ovako loš rezultat ne može kriviti samo Vijeće ministara.
Tražit ću od svih institucija da se već sutra krene sa znatno bržom i konkretnijom realizacijom ovih obaveza. Smatram da je vrijeme da svi zajedno promijenimo pristup ka navedenim obavezama.
No, na ovaj Špirićev poziv reagovao je predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić, koji kaže kako Vijeće ministara treba povećati efikasnost svog rada.
U ovom trenutku parlament Bosne i Hercegovine na stolu u pisarnici, dakle u proceduri, nema ni jedan papir koji nije završio. Ni jedan. Dakle, mi kad bi stjeli sjedići 7 dana da zakažemo, mi nemamo materijala, apsolutno ni onih koji se tiču europskog puta, partnerstva, niti bilo koji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Crnogorski parlament treba dati zeleno svjetlo za slanje vojnika u misije u Afganistan, Somaliju i Liberiju. Tim povodom je u Skupštini Crne Gore otvorena rasprava o tome da li će to biti mirovne misije ili će vojska imati i neki drugi zadatak. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Misije u Liberiji i Somaliji imaju podršku svih političkih subjekata jer se radi o posmatračkim misijama, za razliku od Afganistana gdje se radi o visokorizičnoj misiji. Ministar odbrane Boro Vučinić tvrdi da će crnogorski vojnici biti u reonu najmanjeg rizika.
Imajući u vidu bezbjednosne prilike u Afganistanu i činjenicu da je ovo misija visokog rizika, predložili smo region Sjever kao njegov najbezbjedniji dio za učešće u mirovnim operacijama.
Opozicione stranke su se usprotivile odlasku vojnika u Afganistan. Tako je Srđa Brajović iz Pokreta za promjene pozvao ministra da sam stane u prve borbene redove. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije se također usprotivio odlasku u Afganistan kao zemlje u kojoj se gine, a opijum cvjeta.
Da smo stvorili milje pripadnicima vojske Crne Gore ovdje, ne bi se, vjerujte, niko njih javio da za 100 evra ide u Afganistan, učestvuje u lokalnim sukobima, što talibanskih frakcija, što narkomafije.
Strahinja Bulajić iz Nove Srpske demokratije smatra da će crnogorska vojska biti okupatorska.
Saziv Skupštine Crne Gore ući će u anale kao saziv koji je po prvi put u istoriji Crne Gore donio odluku da crnogorska vojska bude okupaciona.
U Afganistan će ići vojnici koji su se dobrovoljno prijavili. Imat će dnevnicu od 100 eura, a slanje vojske će biti obavljeno krajem januara iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Srbiji se stanje sa novom gripom virusa H1N1 pogoršava, a tokom jeseni i zime očekuje se veliki pandemijski val i oboljevanje između 2 i 2,5 milijuna ljudi, rečeno je danas u Institutu za javno zdravlje Srbije. Haški tribunal danas je osudio Vojislava Šešelja na 15 mjeseci zatvora za nepoštovanje suda, pošto je u svojoj knjizi objavio identitet 3 zaštićena svjedoka. Šešelj je prvi optuženi za ratne zločine pred tribunalom, koji je tokom suđenja optužen i za nepoštovanje suda. Haški tribunal optužio je lidera radikala za ratne zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Suđenje Aung San Suu Kyi, opozicijskoj lideri u nekadašnjoj Burmi, današnjem Mijanmaru, nastavljeno je riječima obrane. Dobitnica Nobelove nagrade za mir optužena je za kršenje uvjeta kućnog pritvora nakon bizarnog incidenta koji se dogodio u maju. Jedan američki državljanin preplivao je dobročuvano jezero i nepozvan došao do kuće Suu Kyi. Utvrdili sud da je kriva, može biti osuđena na kaznu do 5 godina zatvora. Europska unija i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju danas su oštro kritizirali tok predsjedničkih izbora u Kirgistanu. Zabilježeno je niz neregularnosti, poput višestrukih glasanja i nepreciznosti u glasačkim spiskovima, a nepravilnosti je bilo i tokom prebrojavanja glasova. Prema nepotpunim rezultatima, Kurmanbek Bakijev ponovno je izabran za predsjednika sa više od 85% osvojenih glasova. Opozicija tvrdi da su izbori namješteni i traži da se glasanje ponovi. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da se virus nove gripe H1N1 proširio u gotovo 160 država svijeta i do sada ubio oko 800 ljudi. I pri kraju ovoga pregleda ponavljamo važnje vijesti dana. U teškoj željezničkoj nesreći kod Splita najmanje 6 mrtvih, deseci povrijeđenih. Sa sadašnjim ustavom Bosna i Hercegovina neće moći u Europsku uniju, stoji u pismu Rena bosansko-hercegovačkim parlamentarcima. Srbiju na jesen očekuje pandemija nove gripe. Nastavljeno suđenje burmanskoj opozicionarki Aung San Suu Kyi. Europska unija i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju kritizirali tok predsjedničkih izbora u Kirgistanu.
U temama dana obrađujemo kako će se vlada Federacije Bosne i Hercegovine nositi sa nagomilanim ekonomskim problemima. Premijer Mustafa Mujezinović.
Mnogo se govorilo o tome da je federacija pred bankrotom. Šta vi mislite o tome?
Pa država nikad neće bankrotirati. Zadnje što staje to je država.
Radnički protesti u Srbiji učestali su ovog ljeta.
Direktori kompanija pokrali, 4 mjeseca nisu primali platu.
Zadužuješ se kod banaka, ovamo onamo da bi preživio.
Protesti će biti masovniji, kaže za naš program sindikalni teoretičar Darko Marinković iz Beograda, jer se radnici bukvalno bore da prežive.
Ljudi gladuju, zastrašeni su za budućnost i došli smo u onu situaciju. Svaki dan živim kao pas ponižen bez hleba, znači samo se broj takvih slučajeva svakodnevno umnožava.
Iako je svoju prvu inostranu posjetu Jadranka Kosor imala Briselu, građani Hrvatske o bliskosti sa Evropom kažu sljedeće.
Mislim da u ovakvom stanju niko ne misli više na Evropu. Recesija nam se dogodila, ne znam, ja uopće ne pomišljam na Europu ni na ništa, nije mi na kraj pameti, samo razmišljam o tome kako ću preživjeti.
Ne vjerujem ni da će biti išta od toga.
A koga ćemo đavla u njoj?
Da li optužbe za korupciju na račun hrvatske kompanije Konstruktor mogu dovesti do toga da crnogorska vlada raskine ugovor sa tom firmom za izgradnju autoputa? U opoziciji smatraju da ima razloga. Branko Radulović.
Nismo za autoput, ajde ih tako nazovem, veoma blago, sa problematičnim ljudima sa hrvatske strane, bilo da su u pitanju njihov kredibilitet, njihova financijska moć.
Ministar saobraćaja Andrija Lompar odgovara.
taj argument, ako bismo iskoristili sad za raskid ugovora, taj koji ste vi jedini spomenuli u vašoj diskusiji, postoje neki problematični ljudi koji mi nismo identifikovali, on bi kvario čitavu proceduru toga tendera i mi bismo jednostavno na tenderu bili u vrlo nepovoljnom položaju.
Toliko u najavi, slijedi opširni pregled.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U temama dana, kako smo već rekli, bavimo se ekonomskom situacijom u regiji. Za početak o tome kako će vlada Federacije Bosne i Hercegovine nositi se sa nagomilanim ekonomskim problemima u toj zemlji te ispunjavati preduzete obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu. Marija Arnautović o tome je razgovarala sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Mustafom Mujezinovićem.
Vlada Federacije preuzela je prve konkretne mjere štednje. Prodat ćete 8 vladinih auta. Šta je sljedeće?
Pa bilo je mjera i prije toga konkretnih, dakle zaustavljen je prijem državnih službenika preko Agencije za državnu službu kao i namještenika. Sugerisat ćemo isto da uradi i kantoni i općine, jer tu je jedan nekontrolisan prijem ljudi koji dovodi do toga da budžeti nisu dostatni za osnovne funkcije, a kamoli za neke razvojne funkcije. Automobili su tek tako jedan usputni potez koji jednostavno se mora povući i očekujem da će i ostala ministarstva uraditi isto.
Šta će biti sa sporazumom vlade Federacije Bosne i Hercegovine i sindikata?
Pa mislim da smo vrlo blizu dogovora. One stvari koje su bile problematične za sindikata, to je pravna strana tih zakona, raskidanje ugovora zakonom, mislim da se može izbjeći i da se aneksom sporazuma, dakle općeg kolektivnog sporazuma, odnosno granskih sporazuma, može doći do rješenja koja MMF zahtjeva ukoliko želimo stand-by aranžman. Mislim da imamo i rješenje sa veteranskim populacijama, ali ono što je osnovna poruka, mora se štedjeti, mora se štedjeti.
Hoće li po vašem sudu ta štednja uticati na najugroženije kategorije u federaciji?
Pa štednja će utjecati donekle na fondove koji se pune iz doprinosa i poreza na plaće. Međutim, ubacivanjem sredstava stand-by aranžmana u privredu, odnosno u opticaj, u tokove novca, ona će doći i do privrede, prema tome doći će i do uvećanja potrošnje, a time će se kompenzovati ovi udari koji se očekuju na fondove. Isto tako postoje i druge mjere, ali samo pod uslovom da je budžet stabilizovan i da imamo normalne financijske tokove u zemlji.
Više puta ste ponovili da ćete uspjeti da ispunite sve uslove koje je Međunarodni monetarni fond stavio pred između ostalog vladu federacije. Koliko toga je još ostalo da se uradi?
Pa mislim da nemamo puno, imaju ta dva uslova, a to su štednja na plaćama i štednja na određenim davanjima. Kod veteranskih davanja cijela javnost govori o tome i svi to znaju da određeni broj korisnika tih prava nemaju pravo na to jer nisu iz te kategorije i ako se uradi sveobuhvatna revizija koja je do sada upravo davala obrnute rezultate, povećavala broj korisnika, ako se ona uradi na ispravan način, onda ćemo doći do stvarnog broja, a da nećemo morati smanjivati visinu davanja veteranskim populacijama.
Hoćete li eventualno predložiti umanjenje plata parlamentarcima u federalnom parlamentu?
Nismo mi ti koji trebamo odlučiti o visini, ali u skladu sa onim što MMF traži, sve budžetske stavke se moraju smanjiti za 10% kada je u pitanju javna potrošnja. A konačni rezultat treba da bude dobrobit za sviju, a to je stabilizacija budžeta, stabilizacija potom i privrednih i financijskih tokova u državi.
Pitanje za kraj, mnogo se govorilo o tome da je federacija pred bankrotom. Šta vi mislite o tome?
Pa država nikad neće bankrotirati. Zadnje što staje to je država. Mislim da su to riječi upozorenja financijskih stručnjaka, ali kakva je razlika između bankrota i situacije da ne možete isplatiti plaće onima koji su radili. Dakle, situacija je zaista teška i po hiljaditi put treba ponoviti, bez stand-by aranžmana u situaciju u kojoj smo dovedeni, mi jednostavno ne možemo. Dakle, stand-by aranžman, alternativa je vrlo crna, vrlo mračna i ne bih volio da je proživljavam, a kamoli da budem na čelu vlade.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović, a sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A učestali radnički protesti u Srbiji ovog ljeta se događaju znatno prije vruće sindikalne jeseni, kada se zaposleni obično masovno pobune. Sindikalni stručnjaci procjenjuju da će biti sve većih problema sa radikalnim izlivima nezadovoljstva, jer se sve veći broj radnika u Srbiji, pored borbe za socijalnu sigurnost, najčešće bori samo da preživi. Iz Beograda naš reporter Zoran Glavonjić.
Direktori kompanija su pokrali, 4 mjeseca nismo primali platu.
A socijalno staž 700?
Ništa nije uplaćeno od početka godine.
Nemamo leba, bukvalno deda u sekundu, struju, telefone, vodu.
Sa 2 djece, jedno školsko, jedno u vrtiću, kako bi živjeli očaj.
Zadužuješ se kod banaka, ovamo, onamo da bi preživjeli. A poslije kako ćeš vraćati, to je pitanje.
Ni vrućine od preko 40 stepeni ovih dana nisu bile prepreka da na ulici izađu radnici loše privatizovanih firmi, pa je tako bilo i u Beogradu sa zaposlenima u Ikarbusu. Pored njih, samo u posljednja 3 dana protestovali su i građevinci i tekstilci u Nišu. Talas radničkog nezadovoljstva počeo je još mjesecima ranije, pa je samo u prvoj polovini godine održano više od 20 štrajkova u kojima je učestvovalo 20.000 ljudi po celoj Srbiji od Subotice do Vranja. Darko Marinković, profesor na Beogradskom univerzitetu i sindikalni teoretičar, izjavio je za naš program da su sve češći protesti posljedica loših privatizacija koje su radnike dovele u katastrofalan položaj, dotle da su im uskraćena osnovna ljudska prava.
Ljudi gladuju, smatraju da nemaju budućnosti i došli smo u onu situaciju, svaki dan živim kao pas ponižen bez hleba, bez nade da me deca pitaju šta će sutra dan da jedu, znači samo se broj takvih slučajeva svakodnevno umnožava. Nastavak ovakve politike bez strategije, bez budućnosti, vodi sve masovnijem izlasku ljudi na ulice i po principu spojenih sudova, kumuliranja energije jednoga dana to može prerasti u mnogo opasnije i u mnogo radikalnije vidove socijalnog i industrijskog konflikta.
Prema podacima Samostalnog sindikata Srbije, koji okuplja oko 500.000 članova, zbog neplaćanja doprinosa poslodavaca oko 80.000 ljudi u Srbiji uskoro će ostati bez zdravstvene zaštite. Dušan Vuković, potpredsjednik Samostalnog sindikata, za naš program kaže da je srž problema u tome da ne postoji sistem, kao ni opšti ni kolektivni ugovori kojima bi se regulisale obaveze poslodavaca i radnika.
Ovi buntovi su posljedica stanja socijalnog rata, ne socijalnog mira, u kome poslodavci zaista rade kako god hoće. Veoma necivilizovano se ponašaju i prema radnicima i prema državi. Podaci da je budžet uskraćen za 100 milijardi dinara, neuplaćivanja penzionog, zdravstvenog, poreza i tako dalje, je samo rezultat da država ne želi da uspostavi prave mehanizme, konsekvenci.
Na ovu temu želeli smo da čujemo mišljenje nadležnih u Ministarstvu rada i socijalne politike Srbije, ali nam je rečeno da trenutno niko nije dostupan. Povodom godinu dana sadašnje srpske vlade, premijer Mirko Cvetković govorio je o svetskoj ekonomskoj krizi, koja je prema posljednjim podacima uticala na 70% građana Srbije i tom prilikom rekao da ipak idu bolji dani.
Možemo da konstatujemo da smo nakon početnih izrazitih teškoća uspeli da pre svega stabilizujemo finansijski sistem. Drastični pad industrijske proizvodnje zaustavljen je negde u martu mesecu i očekujemo da će polako doći do oporavka. Ja iskreno verujem da je najgore prošlo i da se nalazi iza nas.
Ali evidentno je da su cene i troškovi života otišli previsoko, a da sa druge strane jedan broj radnika ne prima plate i da nema mogućnost da ode u penziju. Isto kao što je činjenica da je tek 8 godina od demokratskih promjena 2000. u Srbiji usvojen zakon koji obavezuje kupce preduzeća da dokažu poreklo novca. Darko Marinković smatra da je stanje u kom su radnici, daleko od socijalne sigurnosti, velikim delom posljedica problema države sa kriminalom i korupcijom.
Slušam naše ministre koji povodom tih radničkih pobuna kažu pa imamo problema sa poslodavcima, odnosno sa novim vlasnicima koji ne ispunjavaju uslove iz ugovora, pa naravno kad prodaju kriminalcima, čemu se mogu nadati. Mi smo napravili latinoamerički sistem koji se i dalje produbljuje, dok se jedni enormno, bezobrazno i svirepo bogate, drugi gladuju.
Sindikalni lider Dušan Vuković sa pesimizmom gleda na radničku budućnost u Srbiji i veruje da bi sadašnje stanje svaka odgovorna država morala da shvati kao posljednju opomenu.
Po meni je ovo sve posljedica odsustva i političke i ekonomske volje. Mislim da smo ispustili jedan period unazad nekoliko godina, posebno pre nagoveštaja ekonomske krize, kada je trebala da preseče i da više nekome ne bude majka, drugome maćeha.
Prema podacima sindikata, od 2000. godine do danas bez posla je u Srbiji ostalo 300.000 radnika. U 2009. i u odnosu na kraj 2008. zaposleno je 40.000 ljudi manje, dok se prosječno mjesečno otpušta oko 2.500 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A pritisnuti ekonomskom krizom i problemima, hrvatski građani zadnjih sedmica i ne spominju više Evropu. Posjeta premijerke Jadranke Kosor Briselu u četvrtak ocjenjuje se samo važnim simboličnim gestom, bez ikakvog pomaka, pogotovo što čelnici Evropske unije i dalje peru ruke od slovenske blokade hrvatskih pregovora. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Mislim da u ovakvom stanju niko ne misli više na Evropu. Recesija nam se dogodila, ne znam, ja uopće ne pomišljam na Europu ni na ništa, nije mi na kraj pameti, samo razmišljam o tome kako ću preživjeti sa dvoje djece, evo ga, sa mužem invalidom koji ne dobija nikakva primanja od države ni ništa i kako ću sa svojih 3200 preživjeti, kupiti djetetu knjige koje sad školarac i sve, uopće me Europa ne zanima.
Ne vjerujem ni da će biti išta od toga.
A koga ćemo đavla u njoj?
Novinar Novog lista Branko Mijić.
Pa mislim da je Evropa jučer u susretu sa Jadrankom Kosor pokazala, odnosno nastavila tu svoju hladnoću spram Hrvatske i jednostavno Evropska unija čeka najprije da Hrvatska riješi svoje unutrašnje probleme, a onda da pokuša se dogovoriti sa Slovenijom. Dakle, mislim da je za Hrvatsku trenutno Evropa u drugom planu, previše imamo aktualnih i vlastitih problema od kojih nas boli glava, da bismo mogli još trošiti energiju na jedan uzaludan posao koji se takvim do sada pokazao kao što su pregovori sa Slovenijom.
To što je hrvatska premijerka Jadranka Kosor za svoj prvi službeni posjet odabrala Brisel ipak ima važno simboličko značenje, ističe profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
Jer je on zapravo jedan signal da Hrvatskoj je stalo da se to nastavi. Prema tome, u simboličnom smislu to je korektan potez, ali naravno on u praktičnom smislu nije ništa promijenio. On nije daleko od kurtoazne razine poruke, a šta će biti na jesen to ćemo vidjeti kad se nastave akcije švedskog predsjedništva.
No u cijeloj toj stanci i blokadi, zaključuje Mić, hrvatska javnost se od Europe poprilično hladi.
Pa Hrvatska se usijava sama u sebi, a hladi se spram Europe, jer vidi da sva ona očekivanja i lažna obećanja jedne politike kako će nam pristupanje Europskoj uniji donijeti blagostanje i riješiti sve naše probleme, da se u jednom trenutku naprosto razbilo ko mjehur od sapunice.
Izvjestitelji iz Brisela govore da će Ljubljana sutra blokirati još jedno poglavlje koje je Hrvatska dovršila i trebala sutra zatvoriti, a riječ je o slobodi kretanja radnika, jer se i u tom zakonu spominju 4 pogranična sela u Istri, što je za Sloveniju sporno, profesor Grubiša.
To je dosljedno izvedena slovenska nedosljednost, drugim riječima vidi se da će to biti zapravo i njeno ponašanje na jesen. A činjenica je da je Europska unija još jedanput potvrdila svoj krivi stav, da je to bilateralno pitanje Slovenije i Hrvatske, što nije po mojom mišljenju. Na tome, to ponašanje nije moguće prevladati osim naravno diplomatskom koncentriranom akcijom na multilateralnoj razini, ali i na bilateralnoj razini. Kao se rekao Churchill, it's better yo than war. Bolje je bla 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 nego rat.
Pomoćnik glavnog urednika Novog lista Neven Šantić.
Pozicija Hrvatske što se tiče samog ulaska u Europsku uniju, odnosno okončanja ovog pregovaračkog procesa, nije nimalo ružičasta. Mislim da ni ovaj premijerkin posjet Briselu, bar za narednih nekoliko mjeseci, neće ni za milimetar ubrzati. Mislim da je u ovom trenutku građanima Hrvatske Europska unija, neću reći zadnja, ali recimo druga, treća ili četvrta rupa na svirali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je otvorena afera koja indirektno ima veze i sa Crnom Gorom. Naime, konstruktori IGH, koji su u Crnoj Gori pobijedili na tenderu za gradnju autoputa Bar Boljare, optuženi su za umješanost u navodno težak slučaj političke korupcije na račun hrvatskih građana, a u interesu uskog kruga ljudi povezanih sa vladajućom Hrvatskom demokratskom zajednicom. Da li te optužbe i brojne prethodne kontroverze u vezi sa pobjednikom na tenderu za gradnju prvog autoputa u Crnoj Gori treba shvatiti kao ozbiljan signal za opreznost. O tome iz Podgorice Esad Krcić.
Hrvatske firme Konstruktor i IGH su na međunarodnom tenderu dobile posao izgradnje prvog crnogorskog autoputa koji će od Bara do Boljara zapravo povezati Primorje i krajnji sjever Crne Gore. Crnogorska javnost pak nije upoznata sa reputacijom ovih preduzeća koja su sad optužena da su zloupotrebljavajući povjerljive informacije jeftino kupovale zemljište na ostrovu Pelješac koje će izgradnjom mosta, na čemu će opet raditi baš ove dvije firme, višestruko poskupjeti. Od stanovnika Pelješca se otkupljuje poljoprivredno zemljište po bagatelnoj cijeni od 3 eura, a kasnije će se preprodati po daleko većem iznosu, čime će se osigurati profit ne u milionima, već u nekoliko milijardi kuna, kaže Željko Jovanović, predsjednik Antikorupcijskog vijeća Hrvatskog parlamenta.
Krupni kapital u kojem su interese našle najveće građevinske tvrtke u Hrvatskoj, IGH, Konstruktor, zajedno sa interesima HDZ-a, imao je za cilj obogatiti uski sloj ljudi u Hrvatskoj, prije svega onih koji su u vezi sa Hrvatskom demokratskom zajednicom i na taj način na grbači građana Hrvatske ostvariti ogromni profit.
Nedavno se u crnogorskoj vladi javila sumnja da Hrvatski građevinski konzorcijum koji predvodi splitski Konstruktor neće biti u stanju da obezbijedi dogovorena sredstva za gradnju autoputa. U Podgoricu iz Hrvatske nije stigla bankarska garancija za prvu dionicu autoputa od Podgorice do Mateševa, pa je ministar pomorstva, saobraćaja i telekomunikacije Andrija Lompar rekao da se u vladi razmišlja da izgradnja počne na jesen, čak i ako hrvatski konzorcijum osigura samo polovinu novca. Međutim, predsjednik uprave splitske kompanije Željko Žderić je poslao umirujuću informaciju da nema potrebe da vlada Crne Gore razmatra scenario prema kojem bi Konstruktor osigurao garanciju samo za polovinu ugovorom predviđenog iznosa za izgradnju autoputa Bar Boljare, jer ima još 6 mjeseci do početka posla. U opoziciji smatraju da ima razloga za zabrinutost jer smatraju da reputacija ljudi koji vode kompanije koje čine Hrvatski građevinski konzorcijum nije zadovoljavajuća. O tome je tokom današnje sjednice Skupštine, obraćajući se ministru saobraćaja Andriji Lomparu, govorio funkcioner opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović.
Nije smo za autoput, ajde da ih tako nazovem veoma blago, sa problematičnim ljudima sa hrvatske strane, bilo da su u pitanju njihov kredibilitet, njihova financijska moć.
Ministar saobraćaja Andrija Lompar je odgovarajući rekao da ne postoje argumenti za raskid ugovora sa Hrvatskim građevinskim konzorcijumom koji traži dio opozicije.
Taj argument, ako bismo iskoristili sada za raskid ugovora, taj koji ste vi jedini spomenuli u vašoj diskusiji, da postoje neki problematični ljudi koje mi nismo identifikovali, on bi kvario čitavu proceduru toga tendera i mi bismo jednostavno na tenderu bili u vrlo nepovoljnom položaju. Takvih informacija koje imaju neki značaj za samu tendersku proceduru, mi nismo mogli nikako da činimo. Ja sa kontaktima koje sam ja imao, mogu samo da vam kažem da sve ono što smo dobili u financijskom, tehničkom i svakom drugom smislu, Konstruktor, odnosno konzorcijum hrvatskih preduzeća, prošlo je sve provjere, nije bilo nijednog razloga da se bilo koji od njih eliminiše.
Uz ime Hrvatskog Konstruktora vezuje se više afera o kojima se u Crnoj Gori sve više zna. Branko Radulović, Pokret za promjene.
A gledate ko je nama partner. Konstruktor, ABC da pljačke iz privatizacionere. Spremna tužba protiv Žderića zbog nezakonite privatizacije Konstruktora. To je direktor Konstruktora. Direktor Konstruktora završi u katarskom zatvoru. Ovo vi ne znate, gospodine Lompar, šokantno, sve to ove godine, samo citira naslove hrvatskih novina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I prije nego što se oprostimo od slušalaca koji prate samo prvi dio našeg programa, još jednom ćemo od urednice vijesti Mirjane Rakele čuti naslove dana.
Slobodna Evropa.org. U teškoj željezničkoj nesreći kod Splita najmanje 6 mrtvih, deseci povrijeđenih. Sa sadašnjim ustavom Bosna i Hercegovina neće moći u Europsku uniju, stoji u pismu Rena bosansko-hercegovačkim parlamentarcima. Srbiju na jesen očekuje pandemija nove gripe. Nastavljeno suđenje burmanskoj opozicionarki Aung San Suu Kyi. Europska unija i Organizacija za evropsku sigurnost i suradnju kritizirali tok predsjedničkih izbora u Kirgistanu.
I to bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.